Tarehe 25 Juni mwaka huu huko Vilnius, Lithuania, atatangazwa mwenye heri askofu mkuu Theophilus Matulionis. Alizaliwa mnamo tarehe 22 Juni mwaka 1873 na akaanza majundo yake ukasisi mnamo mwaka 1892 katika seminari ya St. Petersburg huko Urusi, na mnamo tarehe 7 Machi mwaka 1900 akapata daraja takatifu ya upadre. Mnamo mwaka 1943 akawekwa wakfu kuwa askofu wa Kaigiadoris, na kisha mnamo Februari 1992 akawa askofu mkuu wa jimbo hilo hilo. Haukupita muda mrefu, mnamo tarehe 20 Agosti mwaka 1962 akafariki dunia akiwa na umri wa miaka 89. Kardinali Angelo Amato, mwenyekiti wa baraza la kipapa la kuwatangaza waamini kuwa wenye heri na watakatifu, katika mahojiano na Radio Vatican anaelezea kwamba kifo cha askofu mkuu Theophilus Matulionis kilitokana na mateso ya gerezani. Kilikuwa ni kipindi cha nyanyaso kutoka kwa utawala wa Kinazi na wa Kikomunisti, lakini askofu mkuu Theophilus Matulionis hakukatishwa tamaa kwenye utume wake, na alipambana kupinga chuki dhidi ya injili ya Kristo na kanisa lake hata akaifia dini. Jamii ya leo ina mazoea sana ya kutumia neno mfia dini au kufia dini katika mazingira ambayo sio sahihi, sababu neno hili lina utamaduni wa muda mrefu na maana ya kinifu katika maisha ya Wakristo. Kardinali Angelo Amato anasema kuifia dini ni kumfuasa Kristo unyayo kwa unyayo katika hija ya maisha, kwa mfano ule ule wa Kristo mwenyewe, kuwa mnyenyekevu, mtii bila hila wala mizigo ya dhambi, bali kwa uaminifu na moyo mkunjufu mpaka mauti ya msalaba. Katika hija ya maisha ambapo mwamini anauchuchumilia utakatifu hata mbele ya mauti, Kristo huwa ndani ya mwamini huyo akimtia nguvu na ujasiri. Wafia dini wanalifahamu vizuri neno la Bwana anaposema, msiwaogope wale wanaouua mwili lakini hawawezi kuiua roho. Yeyote atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Askofu mkuu Theophilus Matulionis alipata mateso kwa miaka mingi sana chini ya utawala wa Kinazi na wa Kikomunisti uliopania kulitokomeza kanisa. Seminari zilifutwa, mashirika ya kitawa ya kike na ya kiume yakatawanywa, kanisa nchini Lithuania likazuiwa kufanya mawasiliano yoyote na makao makuu Roma, na kuzuia kila aina ya uchapishaji wa maandishi ya Kikatoliki. Kanisa likaishi katika ukimya kama ukimya wa kaburi. Hata hivyo, kama inavyofahamika, ni katika ukimya huo wa kaburi ndipo inapopatikana tafakari ya kutosha juu ya uhalisia wa maisha ya mwanadamu na ukuu wa Mwenyezi Mungu. Ndivyo ilivyo siku zote katika kanisa. Waamini wanaponyanyaswa na kanisa kuonekana kuwa ndani ya ukimya, ukuu wa Mungu hujidhihirisha zaidi. Askofu mkuu Theophilus Matulionis, akiwa katika kambi za Kinazi, aliendelea kuishi kipadi kwa tabia na mwenendo, akiwa mtulivu na kutegemea mapenzi ya Mungu kiasi cha kuwavutia watu kumtambua kuwa kweli mtu wa Mungu na mtakatifu. Mwenendo wake huo uliwagusa hata watesi wake katika kambi hizo. Kwani baada ya kifo chake, kamanda wa jeshi la Kirusi alisema wazi, alikuwa mwanaume kweli kweli. Zaidi, watesi hao hao, baada ya habari za kifo chake, walianza kuhisi uwezekano kwamba siku moja Vatican itamtangaza mtakatifu na kaburi lake litakuwa sehemu ya kutembelea mahujaji. Yanayoelekea kutokea Juni 25 mwaka huu, kwa namna fulani laweza kuwa uthibitisho wa mithali, lisemwalo lipo, kama halipo linakuja. Hili linatokana na ukweli pia kwamba pamoja na mateso yote aliyopata kutoka kwa askari, hakuwahi kuwachukia wala kuwa na kinyongo. Siku zote askofu Theophilus alikuwa anatafuta mapenzi ya Mungu kati ya watu, hata wale waliokuwa wanatenda mabaya. Ndio kusema hakujikita kwenye ubaya wa mtu, bali kwenye heshima na utu wa mtu huyo, kwa sababu kaumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hili ni fundisho hata leo, kutolipa baya kwa baya, kutochukia watu hata maadui, bali kuwapenda na kuwaombea. Kinyume na hapo itakuwa kuisaliti damu ya wafia dini. Kardinali Angelo Amato anasema huu ni mwaliko kwa waamini wote kuishi maisha ya sala, kukumbatia mateso na kutenda kazi kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya wokovu wa roho za watu. Kusiwe na kuta za utengano ndani ya mioyo ya waamini, bali wajazwe roho ya ukarimu, utulivu, utu wema na huruma. Toka viunga vya Radio Vatican, sauti ya kinabii, Padre Celeste Nyanda.
Ele ya watu wote, itaitangaza sifa ya Bwana. Mbele ya mataifa, itaitangaza sifa ya Bwana. Mbele ya makutano, itaitangaza sifa ya Bwana. Mbele ya vitu vyote, itaitangaza sifa ya Bwana. Ikiwa barazani, itaitangaza sifa ya Bwana. Ikiwa safarini, itaitangaza sifa ya Bwana. Ikiwa hatarini, itaitangaza sifa ya Bwana. utukufu wake mkuu. Wote watendao haki waitangaza sifa ya Bwana. Wote watendao haki waitangaza sifa ya Bwana. Katika kazi zangu nitaitangaza sifa ya Bwana. Katika shida zangu nitaitangaza sifa ya Bwana. Na katika mateso nitaitangaza sifa ya Bwana. Na katika uchungu nitaitangaza sifa ya Bwana. Na katika huzuni nitaitangaza sifa ya Bwana. Na katika furaha nitaitangaza sifa ya Bwana. Na wakati wa raha nitaitangaza sifa ya Bwana. Wote watendao haki waitangaza sifa ya Bwana.